Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. 27. augustā pilsētā Tartu notikušajā otrajā kopīgajā Latvijas un Igaunijas valdības sēdī piedalījās obu valstu premjerministri un nozaru ministri. Klimata enerģētikas un vides jautājumos Latviju porstovēja klimata un enerģētikas ministres Kaspars Melnis. Valdības dienas kortēbā pornoti vairoki jautājumi sokot ar drūšēbu un gatavēbu krīzes situāciju porvaldībā. Starp savīnojumiem, prāsmam un kompetencijam lēdz pat digitālajai jūmai un Eiropas savīnēbas daudzgadu budžetam. Obu valstu valdību porstoju tikšanos ir spēcīgs signāls geopolitiskajai realitātei, apliecinot vienotu politikas eistinošanu Baltijas valstīs, īpaši pēc veiksmīgi realizētos Baltijas valstu elektroteiklu sinhronizācijas projekta. Uzsvērā klimata un enerģētikas ministres. Infrastruktūras stiprinošana gan sauszemē, gan jūrā bijuša viena no valsts drošības prioritātiem, īpaši Baltijas valstu sinhronizācijas projekta norises laikā. Nozīmīgākie starp savīnojumi Baltijas reģionā ir Somijas Igaunijas elektroenerģijas kabeļi, kā arī Lietuvas Pūļejas un Lietuvas Zviedrijas starp savīnojumi. Pazateicoties Baltijas valstu sinhronizācijas projektam un vērienīgam Eiropas Savienības finansējumam ir stiprinota arī līnija Valmiera Cirgulina un Valmiera Tartu, kas veidoja daļu no kopējos elektroenerģijas tirga integrācijas. Latvija ir gatava aktīvi turpinot sadarbību ar Igauniju, balstoties uz šovasar parakstētu Baltijas valstu un Pūļejas sazaprašanos memorandu par enerģētikas infrastruktūras darbību. No 27. augusta līdz 19. septembram asošie un topošie sociālai uzņēmēji no visas Latvijas var pieteikties ikgadējos sociālos uzņēmējdarbības piču jeb prezentāciju konkursā. Tam labam būs augt 2025. Kopējais balvu fonds finansējums sociālos biznesa idejas realizēšanai vai organizācijas attīstībai ir 8000 eiro. Konkursu rīkoja Latvijas sociālos uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Luminor banku. Konkursā var piedalīties gan juridiskas, gan fiziskas personas. Tie var būt uzņēmumi ar vai bez sociālo uzņēmuma statusu, biedrības un nodabinojumi, kam nepieciešams finansējums skaidrs jaunas idejas realizēšanai vai organizācijas attīstībai. Konkurss nozaras nosīs trejas kortos un lai pieteiktu daļēbu, jo aizpildē elektroniska pieteikuma anketā. Konkursa noslēgumā divi daļēbnieki, katras saņems naudas balvu 4000 eiro apmērā. Zīdotoja Ilza Sīlis no Amerikas Savienotajām valstiem dibinojas stipendēju savu Kristāva Jāņa Klīdzieja pīmiņai. Dzēvēmosim ilīk mutīvu vordus, darbus rūkā un ūglis kriutī. Reiz sacies īvārojumies rakstnieks Jānis Klīdzējs. Šī vordi tagad iegūst jaunu skanījumu, jo Veitulu fondā dibinota Joņa Klīdzēja pīmiņas stipendija, lai iedvesmotu atbalstētu jaunos talantus, kuru ceļš socās leidzēgi ar ticēbu vordam, darbam un sirdēji. Joņa Klīdzēja piemiņas stipendiju dibinojusi rakstnieka Kresta meita Ilze Sīlis, kura savulaik mocījusies ministeris Latviešu gimnāzijā Vocējā un augstoku izglītību ieguvusi Stanfordas universitātē un Džordža Hopkinsa universitātē, veidojusi veiksmīgu karjeru finanšu jomā ASV. Vienlaikus aktīvi darbojoties Latviešu sabiedriskajā dzīvī visā pasaulī. Aizvadētajā godā jēkūpā ar vēru dibinoja pirmos treis stipendijas vecoku Lienis un Teodora Sīļu pīmiņai un onkuļa Rudolfa Sīļa pīmiņai. Jāņa Klīdzieja pīmiņas stipendijā būs atbalsts studentiem no Rāzeknes novada un pilsātes pusīs.
Laika ziņas.
Šodien dienā pa laikam mokuņi aizsaks dabas uz tomēr būtiski nokrišņi nav gaidami. Pils slāns viejs un īplūstot siltokai gaisa masai temperatūrā šodien sasniegs plus 18, plus 23 grādus. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.